إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Əziz qardaşlar, ilk öncə hər birinizə salamlayıram. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət. Və sonra xatırlatmaq istəyirəm ki, Allah subhanahu və teala bizləri ondan qorxmağı tövsiyə edib. Və bilirsiniz ki, bu da Allahın bizə olan əmridir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də hər dəfə öz rəsullarını dəvətə göndərdiyi zaman onlara təqvalı olmağı tövsiyə edib. Allah təala buyurur ki, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ey iman gətirənlər, Allahdan haqqıyla qorxun və yalnız müsəlman olduğunuz halda ölün. Həmçinin Allah Subhanahu taala buyurur ki: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sizə və sizdən əvvəlki əhli kitaba nisbətən qövmlərə tövsiyə etdiyimiz kimsə tövsiyə edir ki, Allahdan qorxasınız. Və həmçində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəl və digər sahabələr də dəvətə göndərir və deyirdi ki, İttəqullah heytə məkund. İttəqullah heytə məkund. Harada olsan o Allahdan qorxun. Və təqvalı olmaq da möminlərin sifətlərindəndir. Və kim ki Allahdan haqqı ilə qorxarsa, Allah subhanahu taala onu istədiyi yerdən ona çıxış yolu açar hər bir çətinliyindən və onu gözləmə yerdən ruzləndirər. Allah subhanahu taala təqvalı olan qullara onların bilməliklərini öyrədər. Və ümumilikdə, yəni təqvalı olmaq, yəni ancaq xeyir gətirər, bundan başqa heç bir şey gətirməz. Və belə qardaşlar yığışanda bir-birimizə nəsihət eləyək, tövsiyə eləmək lazımdır. Çünki biz Quran ayələrinə baxsaq, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sirasına baxsaq, eləcə də sahabələrin həyatına baxsaq, görərik ki, onlar həmişə nəsihət eləyiblər. Çünki dinimiz də nəsihətdir. Və nəsihət etmək hər birimizə vacibdir və sahabələr də nəsihət etmək, tövsiyə etmək üzərinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə biyyət ediblər. Onlar biyyət necə ki, sahabənin həssin səhvim Cərir ibn Abdullah, onun hədisdən gəlir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, yəni möminlərə nəsihət etmək üzərinə biyyət eləmişik. Ona görə nəsihət etmək dinimizdəndir və ayələrə nəzər salsan görərsən ki, nə qədər təkrar ayələr var. Yəni bunlar Allah təala bunu boş-boşa elədimib. Deməli, təkrar gələn ayələrdən məqsəd tövsiyədir, xatırlatmaqdır. Xatırlatmaqdanca möminlərə fayda verər və həmsinin sahabə həyatına baxsaq görərik ki, onlar da tövsiyə ediblər bir-birlərinə. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, əgər biz sizə tövsiyə etməsək, nəsihət etməsək, bizdə xeyir yoxdur, siz bizə nəsihət etməsək, sizlərdə xeyir yoxdur. Onun qədər dinimiz nəsihətdir. Mömin bəzi hallarda öz səhvlərini görmür. Lakin qırağdan onun kimi tövsiyə edəndə, bir qardaşı ondan nəsihət edəndə görürsən ki, onda müsbət dəyişikliklər göstərir, yəni halı düzəlir, ona görə nəsihət etmək lazımdır. Biz də bugün inşallah çalışacaq bir-birimizə tövsiyə edəyik və ən böyük tövsiyədən bir dediyimiz kimi Allahdan qorxmaqdır, təqvalı olmaqdır və eləcə də tövsiyələrdən biri odur ki, yəni həm də bugün yığışmışıq, bu da bizə olan Allahdan bizə verilən iman nəticəsindədir. Biz çoxumuz burada bir-birimizi tanımırıq, amma Allah subhanahu taala bizi mömin etdi, bizi bir-birimizə qardaş etdi və biz bir-birimizi belə tanıdıq və bir-birimizi belə sevdik. Və bu da Allahın bizə olan ən böyük nemətlərindən biridir. İman nemətidir və qardaşlıq nemətidir. Və bu qardaşlıq nemətini də qoruyub saxlamaq lazımdır. Yəni gələn müsəlmanlar həmişə bir-birinə qarşı mehriban olsunlar, bir-birinə güzəştə getsinlər, bir-birlərinin yəni bir-birlərinə qarşı kobud olmasınlar, xüsusilə nikah vaxtı. Əhli sünnənin az olduğu bir zamanda bizlərə parçalanmaq, bizlərə dalaşmaq, bizlərə yaraşmaz. Hər tərəfdən əhl-i sünnəyə hücumlar var, hər tərəfdən əhl-i sünnəyə qarşı görürsən ki, biraz şiddət var, yəni bu əqidəni, bu dəvəti yeni bir şey sayırlar, görürsən, haradasa bizdən razılaşmırlar bəzi məsələlərdə, lakin biz vallahi Allah və Rasul sözündən başqa bir şey demirik. İnsanları tövhidə çağırırıq, insanları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnətinə çağırırıq, ondan başqa şey insanlara dəvət eləmirik, kimsə nəsə iddia eləyirsə, o üçün qarşımıza qoya bilər. Onun tövsiyəm budur ki, bu qardaşlıq qoruyun. Bu mehribançılığı qorumaq lazımdır. Çünki parçalanmaq, ayrılmaq ancaq ziyandır və ancaq uğursuzluğu gətirər. Bu şeydə xeyir olmaz, bərəkət də gedər insanların, möminlər gücdən düşər, güclər zəifləyər və bidət əhli və digər düşmənlər də onların üzərində həmişə sultanlığı olar, onların üzərində hökmranlığı olar. Ona görə gərək biz bu şeylərin qarşısında duraq və Allahın dinə laqincə ibadət eləyək, Allahın dini yaşayaq və qardaşlarımıza da ancaq xeyri tövsiyə eləyək. Və o tövsiyələrdən biri deyim, qardaşlıq tövsiyəsi. Daha sonra yaddan çıxarmayaq ki, Allah Taala həmsin bizə tövhid nemətini də verib, sünnə nemətini də verib. Siz özünüz də burada görürsünüz ki, nə qədər insanlar var ki, bu iki nemətdən məhrumdular. Nə tövhidləri var, nə sünnətləri. Peyğəmbər s.ə.v. sünnətdən uzaqdılar, tövhiddən uzaqdılar. Bidətlə sünnəni qarışdırıblar, şirklə tövhidi qarışdırıblar. Bunlara baxıb sən Allah çoxlu şükür eləməlisən. Çünki tövhid əhlinin fəzliyyəti var. Allah Taala tövhid əhlini elə tövhid əhli olacaq ki, Allah Taala haqqı hesabsız onları cənnətə salacaq. Elə tövhid əhli var ki, onlar peyğəmbərin və şəfaət edənlər şəfaəti ilə qiyamət günü nizab tapacaqlar. Hətta tövhid əhlinə qədər günahkar olsa da sonda yəni cənnətdə əbədi qalmayacaq digər kafirlər, zalimlər ki. Cəhənnəmdə əbədi qalmayacaqlar. Bu da onların yəni bu da Allahdan onlara olan bir nemətdir. Və tövhidi də bilmək, tövhidi çağırmaq hər birimizin borcudur, qardaşlar. Çünki bu, bütün peyğəmbərlərin işidir. Həmsə Allah subhanahu və məxluqatı buna görə yaradıb. Allah Taala yaratdı ki, sən biləsən ki, Allah Taala hər şeyə qadirdir və Allah Taala hər şeyi bilir və Allah Taala sənə yaradıb ki, ona ibadət edəsən, tək onu ibadətlər təkləşdirəsən, Allahla yanaşı heç kəsə ibadət etməyəsən. Bu da tövhidin qalışı xüsusiyyətlərindəndir. Demək, bəzi xüsusiyyətlər zikr eləyəcək burada tövhidlə bağlı olaraq. Demək, xüsusiyyətlərindən biri odur ki, Allah subhanahu taala insanları, məxluqatı, insanları və cinləri onu tanımaq üçün, özünü tanıtdırmaq üçün yaratmışdır. Allah da yaradıb, insanlar yaradıb ki, Rəblərini tanısınlar və bilsinlər ki, Allahdan başqa ibadət heç bir layiq, digər ilahlar, məbudlar yoxdur. Tək ilah haqqı, ibadət haqqı çatan ilah Allah subhanahu wa ta'alədir. Və Allah da buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinlərə və insanlar yalnız mənə ibadət etmək yaratmışam. Bu da onu göstərir ki, yəni, tövhidin xüsusiyyətlərindən biri odur ki, bu tövhid yalnız Allah təkləşdirməkdən ibarətdir. Bütün ibadətlərdə. Əgər hər bir insan, fərqi yoxdur, əgər bir ibadəti Allahdan başqasına yönəldərsə, artıq tövhidinə xəllə gətirmiş olar. Deməli, bildik ki, tövhidin xüsusiyyətlərindən biri odur ki, Allah subhanahu wa ta'ala cinləri və insanları yaradıb ki, sırf ona ibadət olunsun. Daha sonra tövhidin xüsusiyyətlərindən biri odur ki, qardaşlar, yəni bu peyğəmbərlərin, rəsulların dəvətidir. Onlar ilk olaraq dəvətlərini bunun üzərinə qurublar. Dəvətlərini tövhid üzərinə qurublar və həmişə də buna diqqət yetiriblər. İlk işləri bu nə ibarət olub? Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatına baxsaq görərsiniz ki, Məkkə dövründə sırf insanları ancaq tövhidə dəvət edərdi. Və insanları şirkdən çəkinməyə və Allaha ibadət etməyə çağırardır. Və bu bütün peyğəmbərin yolu. Digər Qurana nəzər yetirsək görərsiniz ki, hər bir peyğəmbərin öz qövmünə dediyi nə olub? İlk olub ki, yəni sırf Allaha ibadət edin, Allahla başqasına ibadət etməyin. Allah da deyir ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ Biz hər bir ümmətə yəni, peyğəmbərlər göndərdik ki, yalnız Allaha ibadət edin ondan və tağutdan çəkinin. Həmçinin Allah subhanahu buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Biz səndən öncə də rəsullar göndərdik ki, onlara vəhimiz nə oldu? Yalnız Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur və yalnız Allaha ibadət, yalnız mənə ibadət edin. Yəni, bu da bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsası olub. Onlar dəvətlərini həmişə tövhid üzərinə qurublar. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də öz sahabələrini dəvətə göndərdiyi zaman nəyə göndərər? Deyərdik ki, ilk çağırdığı şey nə olsun? Necə ki, Muaz ibn Cəbəli və Əbu Musa əl-Əşərini Yəmənə və Şama göndərən deyərdi ki, ilk dəvət etdiyin şey nə olsun? Siz deyir, əhli kitabdan bir qövmə doğru gedirsiniz. Və onlar ilk olaraq Allahdan başqa heç bir ibadət olmadığına dəvət etməniz olsun. Yəni, sırf Allaha ibadət edin. Sonra bunu qəbul edərsən, namaz, zəkat və s. şeylərə dəvət edərsən. Və görürsən ki, demək bu, peyğəmbərlərin və onlara gözəl şəkildə tabi olanların yolu olub. Onların mənhəci dəvət metodundan birinci tövhidə olub. Əgər bir insanı dəvət edirsənsə, onda digər batil əməlləri görsən, sıra ondan, həmin ondan başlamasın. İlk olaraq onu tövhidə anlatmalısan. Sən onu Allaha sevdirməlisən, Allah tanıtdırmalısan. Onun qəlbində ya Allahı izzətləndirsə, ya Allahı haqq ilə tanısa, o insan üçün inşallah ki, o günahlardan çəkinəcək. Amma sırf sən o günahlardan başlasan ki, bunu eləmək olmaz, bu haramdır, bu halaldır, bundan çəkin və yaxud başqa şeylər, zəkat ver, sədəqə ver, həccə get və s. Ona elə baxanda da faydası olmayacaq. Çünki bir halda ki, o öz Rəbbinə qarşı məhəbbət azdırsa, Rəbbini izzətləndirmirsə, Allah subhanahu ta'ala əzəmətləndirmirsə, sözü ki, onun haramlarına qarşı da bir yana qalacaq. Onun ilk olaraq sən kimi dəvət edirsən, ilk öncə tövhiddən başlamalısan. Onu Allah tanıtdırmalısan, qəlbində Allah sevdirməlisən, ondan sonra namaz, zəkat və digər şeylər gəlir, halına uyğun olaraq. Yəni, zəkat əlisə, zəkat öyrədə deyirsən, Ramazan vaxtı gələndə orucu öyrədə deyirsən və bununla yanaşı digər artıq halal haram məsələlərini ona başlayacaqsan. Deməli, aydın oldu ikinci məsələ nədir? İkinci odur ki, peyğəmbərlərin ən çox diqqət yetirdiyi şey tövhid olub. Və biz də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolunu getdiyimizə görə ilk öncə dəvətimizə bundan başlamalıyıq. Daha sonra üçüncü xüsusiyyətlərdən biri odur ki, hər bir mükəlləfə vacib olan şey nədir ilk olaraq tövhiddir. Yəni, sənə ilk olan, vacib olan şey nədir? Tövhid Allah tanımandır. Ondan sonra digər əhkamları öyrənəcəksən. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, umirtu an uqatilən nəs hətta yəşhədu an la ilahə illallah. İnsanlarla la ilahə illallah kəlməsinə görə vuruşmağa əmr olundu. Yəni, bu da onu göstərir ki, ilk dəvət olunan şey, ilk mükəlləfə vacib olan şey nədir? Tövhiddir. Bugün bəzi insanlar görsən ki, tövhiddən kənar şeylərdən başlayırlar. Məsələn, sufi təriqətləri öz övliyalarına çağırırlar və yaxud da ki, nurçular öz şeyhlərinə deyək ki, yaxud ki, Seyyid Nurçinin risaləsindən başlayırlar və yaxud cəmat təbliğ insanlar halal haramdan başlayırlar. Tövhid qalıb qırağda, əqidə qalıb deyirlər ki, ondan danışmayan insanlara ayrılır. Çox tövhiddən əqidədən danışanda insanlar parçalanır. Bunlar bunu belə başa düşürlər. Elə bilirlər ki, tövhiddən əqidədən danışanda insanlar arasında təfriqatçılıq yaranacaq. Ona görə deyirlər ki, ilk olunca insanlara halal haram başlanır. Görürsən, cəmat təbliğə baxsa, onlar ancaq bu belə şeyləri tərkiz edirlər. Yəni, tövhidə əqidət elə də önəm vermirlər, fikir vermirlər. Və eləcə də dördüncü xüsusiyyət odur ki, xüsusiyyətlərdən tövhid əmin amançılığın hidayətin əsasıdır. Yəni, əgər bir insan əmin amanlıq istəyirsə, hidayət yolunda qalmağını istəyirsə, tövhid əhlindən olmalı, tövhidini möhkəmləndirməlidir və bilməlidir ki, əmin amansı ancaq bu inandır. Əgər bir insan sırf Allah ibadət edərsə, Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməzsə, Allahdan başqa heç kəsdən qorxmazsa, əsr əmin amansı da bundadır. Əsr hidayət yolu da bundadır. Allah Taala deyir ki, Əllədinə əmənu və ləm yəlbisu imanuhum bizulmin, ulaikə ləhumul əmn və hum muhtədun. Bu kəslər ki, Allah iman gətirərlər. Öz imanlarını zülmlə qarışdırmazlar. Zülmdən məqsəd burada bildiyiniz kimi şirkdir. Onlara deyir, onlar üçün əminamanlıq və hidayət yolu vardır. Ona görə bəzi insanlar görürsən ki, bəzi ibadətlərdən uzaq düşürlər, qorxurlar, deyirlər, çox məclisə getsəm, misal üçün cümə namazına getsəm, mənim işdə problem olar və yaxud saqqal sağlıqdan filan yerdə problem olar, əminamançılığıma ziyan gələ bilər, qardaşlarla çox oturub durmur ki, birdən mən görərlər, problemi yaranır, bu onun tövhidində xələldir. Əsl əminamançılığı, əsl hidayət yolu tövhidlə olur. Əgər sən sırf Allah ibadət etsən, Allah yanaşı heç kimi, yəni heç kəsə ibadət etməsən, Allah şərik qoşmasan, Allahın əmrlərinə yerinə yetib qadağalardan çəkinsən, vallahi əminamançılıq budur. Bəli, müəyyən çətinlik ola bilər, imtihan ola bilər, o sənin xeyrindir. Əgər bir mömin Allahdan gələn imtihana səbr eləsə, onun Allah qatında olan hörmətini artıracaq, Allah qatında olan dərəcəsini artıracaq. Allah subhanahu taala sadiqlərlə qeyrilərini aid etmək üçün bəzən qullarını imtihan eləyir. Ən çox imtihan çəkən peyğəmbərlərdir, sonra da onlara bənzəyənlər və onlara bənzəyənlər. Və Allah subhanahu taala sənin yəqinliyini artırmaq üçün, sənin yəqinliyini yoxlamaq üçün, sadiq olub olmamağı yoxlamaq üçün səni imtihan eləyə bilər. Bu demək deyil ki, sən əminamansız və hidayətdən uzaq düşmüsən. Xeyr. Bunlar da olacaq. Yəni hər bir insan iman gətirdikdən sonra imtihan olunmayacağını mı sanır? Əsla. Sən iman gətirmisən Allah subhanahu taala, sırf Allah ibadət edirsən və Allah yanaşı heç kəs yanaşı heç ibadət etmirsən, bütün ibadətləri və sırf Allahı yürətmirsənsə, bu əsl əmin amansızlıqdır. Müəyyən çətinliklər yarana bilər. Bu da ki, kövrünə Allahın kövrünə qədər. Bu da olmalıdır. Yəni, heç bir çətinlik olmasa, bu da olmur. İnsan əgər dərəcəsini qalxmağını istəyirsə, Allah qatında hörmətini artmağını istəyirsə, cənnətdəki məkanın məqamının genişlənməsinin dərəcəsini artmağını istəyirsə, gərək imtihan olunsun və inşallah səbr etdiyinə görə də Allah subhanahu onu hədsiz, yəni çoxlu mükafatlar verəcək. Allah qatında o mükafatı sözsüz ki, yəni böyükdür, genişdir. Ona görə də hər bir müsəlman yəni tövhidini gücləndirməli və əmin amansızlığın hidayət yolunun sırf tövhiddə olduğunu bilməlidir. Yəni heç nədən qorxmaq lazım deyil. Və yaxud ibadətləri gizlətmək lazım deyil və yaxud da ki, insanlar arasında bir cür olub başqa yerdə bir cür olmaq lazım deyil. Bu tövhiddə xələldir. Sən Allahın qulusan və mömin izzətli olmalı, heç kəsdən qorxmamalıdır. Çətinlik gələndə də bu Allahın qədər deyib səbr etməlidir. və öz yolunu davam etməlidir. İnsanları Allahın dininə çağırmalı, elm və bəsirət üzərində Allahın dininə çağırmalı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnətinə çağırmalıdır, sələf salihin mənhəzinə. Daha sonra qardaşlar xüsusiyyətlərdə tövhid, yəni tövhid əhlində görəsən salamatçı da var. Yəni tövhid əhli və bidət əhli. Bidət əhli əksəriyyətlə tövhidə xələl olduğuna görə görəsən ki, tövhid əhli onlarda ziddiyyət yoxdur əqidələrində. Bizim tövhid heç bir ziddiyyətimiz yoxdur, əlhamdülillah. Allah təala bizə bəyan edib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə bəyan edib. Görürsən ki, bizdə ziddiyyət yoxdur tövhiddə. Əqidədə ziddiyyət yoxdur. Lakin digər bidət əhlini görürsən, baxsan və ya digər millətlərə baxsan, görərsən ki, onlarda daim ziddiyyət olub. Çünki onların gətirdiyi dedikləri, yaydıqları, dəvət etdikləri Allah tərəfindən deyil. Allahın və Peyğəmbərinin əmr etdiyi deyil. Lakin tövhid əhlinin çağırdığı şey, dəvəti Allah və Rasul tərəfindəndir. Allah təala deyir ki, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Əgər Allahdan gəlirsən olsaydı, orada çox ixtilaf tapardı. Lakin biz tövhiddə həm ixtilaf görmürük. Bilir ki, sırf Allah ibadə etmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətini yaşamaq, onu yaşatmaq lazımdır. Bizdə ixtilaf yoxdur tövhiddə. Bizim əqidəmizdə ixtilaf yoxdur. Lakin bidət əhli və digər millətlərin əqidələrində ixtilaflar çoxdur. Eləcə də qardaşlar, tövhidin xüsusiyyətlərindən, özəlliklərindən tövhid sağlam fitrətə və sağlam ağla müvafiq gəlir. Yəni, əgər sən bir insanı fitrət üzərinə bıraxsan, bir insan meşədə böyüyür, heç kimi görmür. Meşədə böyüyür, həm o fitrət üzərində yaşayacaq, o baxa sonunda Allaha ibadət edəcək. Həmçin sağlam ağlı elədir. Sağlam ağlı həm bir görürsən ki, Allahın təkliyini qəbul edir və tövhidi başa düşür. Lakin əgər bir insanın fitrəti pozulacaqsa, bir insanın ağlı naqis olacaqsa, ağlını ayət və hədislərə üstün tutacaqsa, onun həmişə yəni əqidəsində problemlər yaradacaq. Misal üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər bir körpə uşaq yenə doğulmuş, fitrət üzərində doğulur, lakin sonradan atası ya anası ya ona nəsani edir, ya yahudi edir, ya da ki məncusi edir. Görürsən, doğrudan bir insan doğulur, fitrət üzərində doğulur. Lakin sonradan onun dini kim dəyişdirir? Valideynləri, ətraf mühit yaşadığı yer onun dinini dəyişdirir. Ona görə fitrət heç vaxt yəni fitrəti üzərində doğulanda heç vaxt tövhidə xələl yoxdur. Yəni o sonunda Allahı tanıyacaq. Allahı təkləşdirəcək, sırf Allahı ibadət edəcək. Lakin onu sonradan onu dəyişdirən, fitrətini dəyişdirən, ona fəsad yaradan onun ətraf mühitidir, onun valideynləridir. Yaşadığı yerdir onun fitrətini pozan. Sağlam ağıl da heç vaxt ona müxalif olmur. Yəni sağlam ağıl isə tövhidə fitrətə müxalif olmur. Həmçinin xüsusiyyətlərdən qardaşlar, tövhid yəni həqiqi rabitədir. Daim olan, yəni qırılmayan bir rabitədir. Bu nə deməkdir? Yəni ki, baxırsan ki, tövhid əhli həm bu dünyada, həm ahirətdə bir-birinə əlaqələri bağlılığa möhkəm olur. Və onların bizi birləşdirən nədir? Tövhid, imandır, düzdür. Lakin digər insanlar nəzər keçirsə, onları müəyyən səbəblərlə birləşiblər. Lakin sonda yenə onlara heç bir fayda yoxdur. Sonda onların bağlılığı qırılacaq. Misal üçün görəsək ki, axirət günü, qiyamət günü insanlar soğusa ondan da bütə ibadət edənlərlə bütlər arasında bağlılığı itəcək. Otaqat təbihimul əsbəb. Onlar aslanları kəsiləcək. Çünki o bütə ibadət edir. Onun bağlılığı bütlə olub. Lakin mömin tövbə dəhli də onun bağlı Allah subhanət alamadır. Allahla bağlı olduğuna görə onlar da hamısı tövbə dəhli bir-birinə olan əlaqəsi möhkəm olur. Allah təala deyir ki, "Əl-əxilləu yəumə izin bə'duhum li bə'din ədu illəl muttaqin." O gün bir dostlar, o gün dostlar bir-birinə qarşı düşmən olacaqlar kimlərdən başqa? Möminlərdən, müttəqilərdən başqa. Çünki müttəqiləri bir-birinə bağlayan nədir? Tövhiddir. Bir-birinə bağlı imandır. Bunların bağlılığı qırılmayan bağlılıqdır və əbədi olan bağlılıqdır. Həm bu dünyada fayda verir, həm axirətdə. Lakin Allahdan başqasına ibadət edən insanların bağlılığı müvəqqətidir. Bu dünyada da bir müddət olsa axirətdə bağlılığı itəcək. Allah təala onları bütləri ilə baş-başa qoyacaq, heç bir faydası yoxdur. Bütləri də bir-birləri inkar edir. Onlar deyəcək, biz isə deməmiş ki, bizə ibadət edəsin. Və ona deyək, kaş ki, sizə ibadət etməzdik. Gözün bağlı qırılır. Lakin iman əhlinin, tövhid əhlinin bağlılığı həmişəlikdir. Həm bu dünyada, həm axirətdə. Bizi bir-birimizdən ayıran bir şey yoxdur. Bizi birləşdirən, bizi qardaş eləyən tövhiddir, imandır. Və cənnətdə qiyamət günündə nihayəli bu da olacaq. Belə desə ki, möminlər bir-birinə şəfaət edir. Lakin sən möminin kafirə şəfaət edən görməyəcəksən. Çünki bağlılıq yoxdur. Bağlılıq tövhid idi, onlarda arasında yoxdur. Müşriklə möminin nə bağlılığı ola bilər ki? Heç bir bağlılığı yoxdur. Lakin qiyamət günü möminlər bir-birinə qarşı bağlılıqlı, möhkəm olacaq. Allah subhanət hala da mömin əhli üçün Onlar üçün də şəfaət var, onlar üçün də bağışlanma var. Hətta günahlar olsa da belə, yoxsa bağlı qırılmır. Hətta möminlər arasında belə. Bir-birinə qarşı şəfaət eləyəcəklər. Bir-birinə qarşı həm bu dünyada, həm axirətdə yardımları olur, bağlılıqlar qırılmazdır, əbədidir. Lakin kim ki Allahdan qəsdən ibadət edirsə, onların bağlılığı müvəqqətidir. Sonunda qırılacaq. Həmçinin tövhid əhlinin xüsusiyyətlərindən qardaşlar, Allah subhanahu tövhid əhlini və ümumiyyət dinini qoruyur. Və Allah subhanahu buna vəd verir. Allah da vəd verir ki, Allah da bu dini bizə bu dinini qoruyacaq və onun əhlini qoruyacaq. Allah subhanahu deyir ki, Huvallazi arsala rasulahu bil huda və dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi və law karihal mushrikun. Allah da deyir ki, o yəni Allah subhanahu taala öz peyğəmbərini hidayətlə və haqq dinlə göndərdi ki, öz dinini uzatmaq üçün, izah etmək üçün, hətta kafirlər istəməsələ belə. Demək, Allah taala bu dini qorumağa vəd edib. Allah taala deyir ki, "İnna Allaha yudafi'u anillezina amanu." Allah taala iman gətirənləri müdafiə edəcəkdir. Demək, Allah taala iman əhlini, beləcə də tövhid əhlini, tövhid əhlini, həmçinin bu dinini qorumağa vəd verir. Və görürsən, bu yenə burada bir bağlılıq, qırılmır. Həm dinini qoruyur, həm o dinini yaşayan tövhid əhlini qoruyur. Lakin digərlər bidət əhli və Allahdan qeyrəsə ibadət edən müşriklər və s. Görürsən ki, onlarda qorunma yoxdur. Allah taala onları başı-başına buraxır. Düz Allah taala bütün məxluqata qarşı rəhimlidir. Əgər, lakin bununla yanaşı, onlarda nə bir-birinə qarşı bağlılığı var, nə onların nə dinləri, nə əqidəsi qorunmur, sonda da həlak olmağa məhkumdur. Lakin Allah taala bu dinini qoruyur, ta qiyamət qədər bu dinini qoruyacaq, beləcə də tövhid əhlini də qoruyacaq. Həmçinin qiyamət günündə sorğu-sual vaxtında möminlərin onlardan ki, möminlərlə müşriklərin arasında fərq var. Allah taala möminləri bağışlayır, Allah taala möminlərə qarşı rəhimli olacaq, lakin kafirlərin sonu cəhənnəm oludur. Həmçinin qarşı tövhid əhlinin tövhid əhli belə deyilir, elə eləməlidir, tək tövhidi tövhid əhli olmayan insanlar arasında yaymaqla kifayətlənmək lazım deyil. Yəni deyək ki, biz artıq tövhidi bilirik, kifayətdir, gedək başqalarının dərdi xeyir. Həmçinin müsəlman tövhid əhli, müvahhidlər çalışıb öz aralarında həmişə tövhidi yaymalıdırlar. Yəni tövhid dərslərinə fikir verməlidirlər, tövhid dərsləri varsa onları oxumalı, qulaq asmalıdırlar. Çünki bir şey oxumadılsa o səbəbdən çıxır. Məsələn, necə oldu? Əvvəllər insanlar Hənif dini üzərində idilər, tövhid üzərində idilər, lakin sonradan Nuhdan sonra başladılar digər bütləri ibadə etməyə görə, çünki tövhid unuduldu. Tövhidə dəvət eləmədilər. Bir qism tövhid əhli var idi. Onlar dünyasını dəyişəndən sonra növbəti nəsil gəldi. Artıq tövhid unuduldu, elm unuduldu və başladılar bütlərə, onların bütlərinə ibadət etməyə. Bu da onu göstərir ki, tövhidi həmçinin öz aramıza dəvət etməliyik. Allah subhanahu taala məgər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demirmiş? Əgər sən Allah şərik qoşsan, əməllərin puç olar. Peyğəmbər salsa müvahid deyildi. Müvahid. Görsən, yəni bu nəşalatda deyir ki, sən Allaha şərik qoşsan, əməllərin puç olar. Və xüsrana uğrayanlardan olarsan. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələr deyir ki, yəni siz mənə biyyət eləməyəcəksiniz. Deyirlər ki, ya Rasulallah, biz sənə biyyət etmədik mi? Görən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, siz mənə biyyət etməyəcəksiniz. Deyir, məgər biz sənə biyyət etmədik mi? Yenə çünür deyəndən sonra əllərini də uzadılar deyə, asa biz sənə biyyət etmədik mi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, siz mənə deyir, sırf Allaha ibadət etməyə və onu heç kəs şərik qoşmamağa biyyət edəcəksiniz. Halbuki onlar ən qabaqcıl müvahidlər idi. Ən öndə gedən tövhid əhli idi. Yaxşı, buna yanaşı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlardan bir daha biyyət alır. Sırf Allah ibadət etmək üçün və şirkdən çəkinmək üçün. Onlar müvahidlərdir. Məgər kimsə deyə bilər ki, məgər onların tövhidi yenidən oxumağa, öyrənməyə ehtiyacları var? Əlbəttə var. Yəni, hər kəs tövhidi bilsə də həmişə tövhidə çağırmalı. Tövhidi hər dəfə oxumalı. Və şirki oxumalı, bilməli ki, bu şirkdir. Bu tövhid niyə görə? Çünki bu unudulmasın deyə. Tövhid unudulmasın deyə, elm unudulmasın deyə həmişə bununla məşğul olmaq lazımdır. Tövhidi təkrarlamalı, oxumalı, dərslərə diqqət yetirməli və insanları da bu dinə çağırmaq lazımdır. Və çünki nizat yolu da budur. Bir mömini, yəni iki insanı bir-birinə fərqləndirən tövhiddir. Ya bu mömin ya da kafirdir, ikisindən biridir. Ya sırf Allah ibadət edəcəksə bu mömindir, yox Allaha yox başqasına ibadət edəcəksə bu kafirdir. Yəni mən üzr məsələlərini danışmaq heç bu başqa məsələdir. Ümumi olaraq, yəni insan ya mömin ya da ki kafirdir. Yəni insan Allah ibadət etməli, Allah yanaşı heç ibadət etməməlidir. Kim ki, yəni bu mənhəzlə gedməyəcəksə, sonda o tövbədə unudacaq. Çünki elm yaddan çıxdıqca insan daha çox günahlara batır, insan daha çox yolunu azır. Onun üçün oxunmaq, təkrar etmək lazımdır. Hər bir məsələn, tövhid məsələ daha önəmlidir. Çünki bu peyğəmbərlərin metodudur, sahabələrin metodudur. Onlar da həmişə fikir və səhət. İndiyən, ta indiyə qədər alimlər bu dərslər keçirlər, tövhid dərslərini keçirlər və buna daha çox diqqət yetirirlər ki, bu elm unudulmasın. Çünki keçirilməsə unudulacaq, axirət keçirilə bir faydası olmayacaq və insanlar da yoluna azacaq. Ona görə tövhiddən bərk yapışmaq lazımdır, Allahın dinini öyrənmək lazımdır, xüsusilə tövhid məsələlərini, əqidə məsələlərini. Çünki indiki vaxtda müxaliflər daha çoxdur və onlara cavab vermək üçün, onların ondan qarşısında dayanmaq üçün gəlsən, tövhidi öyrənəsən. Həmin tövhid Allahın haqqıdır. Yəni, Allahla yanaşı heç kəs ibadət olunmamalısın, buna razı olmamalısın. Bir mümin ki, sən bunu sevməməlisən, buna razı olmamalısın, çünki sən qəlbində Allah izzətləndirmirsənsə, qəlbində Allah əzəmətləndirmirsənsə, sən tövhid yaşamalısan, insanlara tövhidi anlatmalısan, baş salmalısan. Həmin buna yanaşı sünnəti də səhih əqidəni insanlara öyrətməlisən. Qısa olaraq, belə bir sizə nəsihət edeyim. Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizləri faydalanan qullardan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri həmişə belə gözəl cəm edib, bir-birimizə belə fayda verən qullardan etsin. Çünki dinimiz nəsihətdir, birbirimizə nəsihət etməliyik. Allah subhanahu wa ta'ala cənnətdə bizləri bir yerdə eləsin. Allah sallallahu aleyhi ve sellem ala nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməni.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.